Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pēc divas nedēļas ilgušām sarunām jaunā Rīgas domas koalīcija šodien vienojusies par sadarbības līgumu. Kāpēc tikšanās žurnālistiem pavēstīja koalīcijas partneri, vienošanās ir panākt un sadarbības līgumam nepieciešam vien redakcionālu precizējumu. Tiek solīts, ka dokuments būs publisks. Politiķi vienošanos plānojot parakstīt pēc tam, kad beigsies tiesāšanās par vēlēšanu rezultātiem. Topošās koalīcijas deputātiem ir 39 no 60 Rīgas domas mandātiem. Lietuva aicinājis Latviju un Igauniju tā dēvētajā Baltijas burbulī paaugstināt 14 dienu kumulatīvo COVID-19 saslimstības robežu kritēriju, pēc kura iebraucot no attiecīgās valsts jāievēro obligāta pašizolācija. To šodien paziņojis Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Veriga. Lietuva aicina minēto robežu kritēriju paaugstināt no pašreizējiem 16 līdz 25 inficēšanās gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Premjerministrs Krišjāns Kariņš gan pauda skepsi par ierosinājumu. Viņš zīmē, ka runa nav tikai par politisku, bet gan par epidemioloģisku jautājumu. Rosinājumam kategoriski nepiekrīt arī veselības ministre Ilze Viņķele. Būtu pāragri runāt par atgriešanos pie attālinātām mācībām viena audzēkņa inficēšanās ar COVID-19 dēļ. Šādu viedokli pauž Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirts Briģis. Viņš norādīja, ka ir jāturpina tā politika, kas pieņemta mācību gada sākumā, kas paredz strādāt ar maksimālu piesardzību, organizējot darbu un audzēkņu plūsmu. Profesori ieskatā pat laban viens gadījums vēl neliek neko mainīt esošajā kārtībā. Turpmāk finanšu izlūkošanas dienests fokusēsies uz finanšu noziegumu izskaušanu iekšējā tirgū. Tā šodien ārvalstu investoru padomas Latvijā un finanšu izlūkošanas dienesta rīkotajā diskusijā par Latvijas konkurētspēju pauda dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Viņa norādīja, ka pat labam finanšu izlūkošanas dienests velta daudz laika un resursa, lai atrisinātu tās lietas, kas saistītas ar iepriekšējos gados konstatētiem finanšu noziegumiem, kad nauda no austrumiem uz rietumiem tika pludināta cauri Latvijai.